Singulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 31.
Şur qoğalı, şəkər bura, şəkər çörəyi, qənd, çay, qız üçün yay paltarı, əla əkülə düyüsü hazırlayıb, gəlinlərini görməyə bağa gedərdilər. Bunun adına bağbaşı deyərdilər. Burada qadınlar iştirak edə bilərdi. Bunlardan əlavə oğlan evində şəkər bura, şəkər çörəyi, bəyim çörəyi, şur qoğalı hazırlanıb xonçalara yığaraq təntənə ilə qız evinə göndərərdilər. Bunun da adına vəzör deyərdilər. Bir ildən sonra oğlan evi qız üçün paltar hazırlayıb qırmızı xonçalara qoyar və qız evinə aparardı. Bunun da adına paltar kəsti deyərdilər. Bunlardan sonra oğlan və qız evində toy başlanardı. Varlılar 7 gecə cibi dolu başıboşlara, din dəllallarına toyuq plov verərdilər. Kasıb toyu. Kasıbların toyu varlı toylarına bənzəmirdi. Kasıbın toyuna seçilmiş imtiyazlı mənsəb, sərvət sahibləri çağırılmazdı. Əgər çağırılsaydı da, onlar kasıb evinə getməyi özlərinə layiq bilməzdilər. Onu böyük bir alçaqlıq hesab edərdilər. Kasıbın qapısı da ürəyi kimi geniş olardı. Oraya istəyənlər gələ bilərdilər. Toy gecəsinə çox adam gələrdi. Bunun üçün böyük bina olmalı idi. O, məhəllədə dövlətli qonşunun evini böyük bir minnət və təvəqqi ilə 2 gecəlik alardı. Əgər bu mümkün olmasaydı, toy məclisi köhnə qazarmalarda, böyük dükanlarda və geniş tay ambarlarda qurulardı. Kasıb toyu çox vaxt qışda olardı. Toyxananı süpürüb təmizləyərdilər. Qonşulardan xalça palaz yığıb, səliqə ilə divarı, yeri döşəyərdilər. Divarın dibində taxtadan dövrə skamya qoyub, üstünə xalça palaz salardılar ki, gözə yaxşı çarpsın. Axşamdan bir saat keçdikdə, qonşulardan bir ovuz alınmış əlvan lampalara neft töküb dirəklərdən asardılar. Toyxananın qapısında məşəl yandırardılar. İçəri girdikdə aşağı başdan, yanki yandan sazandalar üçün döşək salınardı. Qabaqlarına isə dəf və dumbulu qızdırmaq üçün 2-3 manqal qoyulardı. Dəf çalan, zurnaçı, balabancı, mütrib də manqalın başında oturardı. Zaqafqaziya və Azərbaycanda mütrib olmamışdı. Mütrib və dümbəkçi İrandan gələrdi. Gənc, gözəl bir oğlanın başının tükünü çiyinlərinə dək uzadardılar. Onun alnına çətir kəsərdilər. Qaşının axırından biraz aşağıya dək İkinci bir saç uzadardılar ki, ona da bala bir çək deyərdilər. Başında qazamatı papaq, əynində dar büzməli atlas don, qara mahuddan daram şalvar, ayağında isə diktaban şibrit olardı. Barmaqları, ancaq dırnaqları xınalı, belində gümüş belbağı, boynunda həmail və gümüş sapoşka olardı. Zurnaçı yavaş-yavaş Seyda balası havası çalardı. Cəmaat da yığılmağa başlardı. Ara bir dilingə oyun havası çalınanda mütrib oynamağa başlardı. Toya gələn cahillər başlarında dallayı papaq, əllərində müxtəlif rəngli atlas, tafta don, bellərində əlvan rəngli qurşaq, ləzgi şalından və ya dəvə yunundan boz rəngli dördgah, Dağıstanı çuxanın altından quzu kürkü geyərdilər. Çuxanın altından xəncər və dayan doldurum bağlayardılar. Bir parasında başmaq, bir parasında da cığcığ çəkmə, Bir qismi heydərli kəkilli, bir qismi isə bir çəkli xətbaşlı olardı. Cəmaat cəm olanda mütrib oynayıb məclisi qızışdırmağa başlardı. Məhəllənin nüfuzlu köhnə cahillərindən bir ikisi çubuq çəkərək qapı yanında oturardı. Onlara hörmət edib şuluqluq salmaqdan çəkinərdilər. Bir qədər çalıb oynayandan sonra mütrib kəmərçin qadın tumanı geyib, Baş barmağı ilə şəhadət barmağına zəng keçirib, başına bir kəlağay salıb, xalabacı oynardı. Cavanlar özləri ilə toyxanıya alma, portaxal, şamama, qənfet, püstə, badam gətirərdilər. Mütrib oynayan zaman onu çağırıb, bu başdan o başa öz dostlarına almadan, portaxaldan, qənfetdən göndərər və belə sifarişlər edərdilər. Abbasa deyinən ki, axşamı xeyir olsun, onu Mirzəbala göndərdi. Obri tərəfdən də bağırardılar. Ay balam, bu başa gəl də, bizim də qabağımızda oyna da, bizim pulumuz qəlb deyil ki. Mütrib oynayaraq obri başa gedərdi. Bu zaman o, əlini cibinə salıb cibindəki pulu bir qədər cıngıldadır, iki şahılıq, bir abbasılıq çıxarıb mütribin alnına, yanaqlarına yapışdırardı. Bəzən üzlü gənclər mütrübü dizləri üstə oturdub, öz cibinin ipək yaylığı ilə onun tərini silərdi və dübarə cibinə qoyardı. Sonra belə cahillər arasında mən bununla tərlanın tərini silmişəm deyə fəxr edərdilər. Bəzən yerbəyerdən mütrübü çağırardılar, şuluqluq başlanardı. Qapı ağzında oturan köhnə cahil işin şuluq olduğunu və qalmaqal olacağını görüb mütribin oyununu saxlardı. Xanəndə yastı balabanla oxuyub gecəyə xitam verərdi. Bəzən toyda mütrib üstündə bərk dava düşər, adamlar yaralanar və ölərdi. Toyun ikinci gecəsi qonaqlar toya gəlməzdən əvvəl xalalarına, dayısı, əmisi və bibisi oğlanlarına mən bu gecə toya gedirəm, mənim üçün xonça göndərim deyə tapşırardı. Toyxanaya adamlar yığışdıqda, hər kəs üçün bir kiçik padnosda püstə, badam, alma, qənfet, noğul və nabatdan xonça gələrdi. Dövrəsində əlvan şamlar yanan bu xonçaları mütribə verərdilər. Mütrib də gətirib onu haman adamın qabağına qoyub deyərdi, bunu sənin üçün filan kəs göndərib. O gecə toyxanaya o qədər əlvan xonça gələrdi ki, toyxana doğrudan da bir çıraqban olardı. Uzaqdan bu mənzərəni seyr edən adam köhnə eksotik şərqin bir parçasını görmüş kimi olardı. Toy iki cür olardı, pullu, bir də pulsuz. Pullu toyda gənclərdən yaxşı oynamaq bilənlərin qollarından tutub araya çəkərdilər. Təkçalama, uzun dərə, keçməməsi havası ilə gənclər oynayanda yoldaşları onların başına kağız pul, əskinaz şabaş tökərdilər. Həmin şabaşı mütriblə sazandalara bağışlardılar. Nüfuzlu və hörmətli məhəllə cahillərindən təvəqqə edərdilər ki, onlar gəlib sazandaların yanında otursun. Onlar qabaqlarına ağ dəsmal salardılar. Xəlfə pul yığmağa başlardı. Əvvəlcə bəyin qohum qardaşları pul verərdi. Qardaşı ümumiyyətlə 50 manat, əmsi oğlu 25 manat, dayısı 40 manat, yaxın dostları 10 manat, 5 manat verərdi. Bu məbləğ 5, 4, 3, 2 və 1 manata qədər enərdi. Pul yığılıb qurtarandan sonra hamı yığılmış pulun miqdarı ilə maraqlanardı. Orta hesabla 500 manat, 700 manat, çox zamanda 1000 manat pul yığılardı. Belə ki, toy eləyən kasıb oğlanın bu pulla işi bir qədər düzələrdi. Dövlətli toyu. Dövlətlilərin toyu 7 gün 7 gecə davam edərdi. Toyun birinci gecəsində məhəllənin cahilləri ixtilat edər, ikinci gecəsində plov yiyərdilər. Üçüncü və dördüncü gecədə məhəllənin axsaqqalları və cahillərini çağırıb, onlara da eyni qayda ilə plov verərdilər. Beşinci, altıncı gecə tanış, dost, aşna yığılıb ixtilat edər və yenə plov yiyərdilər. Yeddinci gecə isə mollaları və axsaqqalları çağırıb plov verərdilər. Bəzən toyun axırında şahsevən oyunu da oynayardılar. Toy gecələrini idarə edənə sərpay deyərdilər. Bir ipək və ya keçi qurşağı fındığı eşərdilər. Buna turna deyərdilər. Əlində turna olan şəxs cərgə ilə oturanların birinin qabağına turnanın bir ucunu atıb ortaya çəkərdi. Bu, çağırış işarəsi idi. Çağırılan şəxs ortaya gəlib sallağa eləşər, əlini turna olan şəxsə doğru açardı. O şəxs onun əlinə turna ilə vurub, turnanı ona verərdi. Vurulan da bu qayda ilə o birini çağırardı. Bu qayda ilə oyun uzun sürərdi. Bir qədər oynadıqdan sonra cəmaat evə getmək üçün ayağa qalxardı və oyun qurtarardı. Oyun qurtaran zaman bir gəncin əlində turna qalmış olsaydı, o oyunu davam etdirə bilməsəydi, bərk inciyərdi. Toyxanada bunun üstündə dava düşər və dəstəbazlıq baş verərdi. Adamlar dağılandan sonra toy sahibinin yaxın adamları qalıb meyxana deyərdilər. Toyun ikinci gecəsində ev sahibinin yaxın adamları, qohumları meyxana demək, toyda iştirak edən şair təbiətli adamları meydana çəkərək məclisin ortasında əyləşdirər, əlinə bir qaval verərdilər. Bəzən qavalı başqa birisi çalardı. Belə meyxana deyənlər tək deyil, iki nəfər olmalı idi. Bunlar bir-biri ilə değişməli idilər. Onların sözlərinin nəqaratı toplananlar tərəfindən xorla təkrar edilməli idi. Toylarda xan-xan oyunu oynamaq da adət idi. Xanı belə seçərdilər. Xəlifə bir maçanı cərgə ilə əyləşmiş qonaqların qabağında muş qurardı. Kimin qabağında maça alçı dursaydı, onu xan seçərdilər. Bu oyun ciddi davam edərdi. Xanın da iki yasovulu olardı. Xan toydakılardan istədiyini hüzuruna çağırardı. Onlar da gəlib onun qarşısında ədəblə dayanaraq deyərdilər. Xanın əmri nədir? Xan, iki gecədir sən toya gəlirsən? Bəli, xan, qurbanın olum, gəlirəm. Bilirsən ki, kimin toyudur? Bəli, xan, qurbanın olum, bilirəm. Mən əmr edirəm ki, bu saat məclisə layiq xonça gətirəsən. Baş üstə, xan, əmrin gözüm üstə. 10 dəqiqədən sonra xonça gəlib xanın qabağında qoyulardı. Bu qayda ilə xan adamları çağırıb, birini qoyunla, birini iki dəst xələtlə və s. ilə cərimələyərdi. Çoxsunu isə məclisdə turna ilə döydürərdi. Çox vaxt xan məhəllənin tacirlərindən, hacılarından birini hüzuruna çağırıb cərimə edərdi. Haman adam cərimeyə çox ciddi yanaşıb itayət edərdi. Hər kəs olursa olsun, əmri o saat yerinə yetirməli idi. Bəzən xan mötəbər adamların oğlunu yuxudan qaldırıb toyda oynatdırardı. Oğlanın atası bu işdən xeyli acıqlanardı. Ürəyində xan seçilmiş adama ədavət bəsləməyə başlardı. Başqa bir toyda bu hacının adamlarından biri xan olardı. Haman xan da hacının tapşırığı ilə onun oğlunu oynadan adamı dar ağacına çəkdirərdi. Bunun üstündə böyük ədavət törənən çox adam tələf olardı. Toyun üçüncü gecəsinin səhəri bəyi hamama aparardılar. Bəyin yaxın adamlarından biri hamamı bir günə alardı. Cəmaat hamamda bəylə yunandan sonra qız evindən gələn fitə, qətvə, köynək tuman səkinin üstündə bəy üçün açılardı. Bəyi hamamdan çıxarıb yerində oturdardılar. Bəy qətvələndikdən sonra xəlfə ipək köynəyi açıb əlində tutaraq dua oxuyardı və köynəyi bəyin başına salardı. Bu növü ilə bəy toy paltarını geyinməyə başlayardı. Bu zaman şərbət paylanardı və zurna balaban çalınardı. Bəyin sağ dışı və sol dışı onu bayra çıxarmaq istəyəndə hamam işçiləri, cumadar və dəllək bəyin qabağını kəsib xələt istərdi. Bəyin yaxın adamlarının biri onlara ya orada pul verərdi, ya da xələt boyun olardı. Bəy böyük bir şadlıqla, mütri boynu ilə, kösnağarı ilə, şən qışqırıqlarla hamamdan çıxarardılar. Məhəllənin xırda uşaqları dəstəyə qoşulub, urra deyərək, təntənə ilə bəyi evə gətirərdilər. Həyətə girdikdə bəyin nənəsindən, xalasından, yaxın qonşu arvadlarından onun qabağına çıxıb biri başına pul atar, biri şirniyyat səpər, bəzisi isə bəyin qabağında at göbəyim oynayardı. At göbəyim at, yorulmusan yat, gəlsin gömrün at, versin göy manat. Bu sözləri oxuyaraq fındıqça çalardılar. Gecə növbə məhəllə cahıllarının və mollalarının idi. Bir də məhəllənin köhnə cahıllarını çağıraraq plov verərdilər. Qız evinin toyu. Qohum əqrəba qızları və qadınlarından başqa məhəllənin cəmi gəlinlərini, qızlarını qız evinə toya çağırardılar. Bir gün qabaq həyətdə böyük ocaqlar qurulub böyük qazanlar asılardı. Bu qazanlarda iki kisə düyü qaynadardılar. 70 toyuq kəsilərdi. Qızın nənəsi, dayısı arvadı, qoca qonşu arvadları qollarını çırmayıb plov pişirməklə məşğul olardılar. Cavan gəlin və qızlar evdə böyük teştin içində xına isladar, dəf və dumbulun çalğısı ilə gəlini gətirdib oturdardılar. Başına və əl-ayağına xına yaxardılar. O gecəni səhərədək dəf, dumbul çalıb oynayıb şadlıq edərdilər. Oynayanların başına şabaş atardılar. Yengə çarşabı alıb, kimdən olduğunu öyrənib deyərdi. Gəlin anası, gəlin başına 5 manat, şabaş, ay şabaş. Bu qayda ilə gəlinin qohumları və tanış bilişləri tərəfindən verilən şabaşları yengə ucadan elan edərdi. Şabaş pulları yengəyə və qavalçıya çatardı. Sonra qadın mahnıları başlardı. Təvəqqi və xahiş edib gəlinin anasını gətirər və ona "Ay balam, qızının toyudur, gəl biraz oxu" deyə yalvarardılar. Qız anası "Çoxdan da heç oxumamışam, yadımdan çıxıb" deyə boyun qaçırmağa çalışardı. Xeyli yalvarışdan sonra əzilərək, utanaraq gəlib oxumağa başlardı. Bir maralı qova-qova gətirdim, gətiribən mənzilgaha yetirdim. Duman oldu, çiskin oldu, itirdim, bu dağda bir maral nə yaman ağlar. Dağların başında lalələr bitər, qırılar qolbağım danəsi itər, Yarımdan ayrılmaq ölümdən betər. Qadalarım mənə, nə edim sənə? Qadınlar, ay sağ ol, ay sağ ol, deyə onu alqışlardı. Bu zaman bir başqası onun ağzından alardı. Həşdərxana geçək, alırsan ciyər. Yığlarkən pulat, kababın yiyər. Vaxt başa gələndə muzdur zəng döyər. Əskilə var, gəl qadasın aldığım. Səslər, ay sağ ol, ay sağ ol. Əyninə geyibdi Humayun ağı, belinə bağlayıb gümüş belbağı. Belbağıya dəyər saatın bağı, bu gözümün sağı, gül Məmməd tağı. Yenə də səslər, ay sağ ol, ay sağ ol, deyə oxuyanı alqışlayardı.
Ayrım sonu.